9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počinju radovi na novom bloku termoelektrane Kostolac. U dvodnevnu posetu Srbiji stiže makedonski premijer Zoran Zaev. Preminuo najozloglašeniji masovni ubica Charles Manson. Obeležava se svetski dan deteta. U 9. kolu ABA lige Zadar dočekuje Crvenu zvezdu. U Kragujevcu i Nišu 3 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 4, najhladnije na Kopaoniku -7 stepeni. Prepodne slabe padavine, popodne razvedravanje, najviša temperatura do 10 stepeni.
Nakon juče održanog drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, a prema preliminarnim rezultatima, jasno je da će Srpska lista imati gradonačelnike u svih 10 opština sa srpskom većinom. Posle pobjeda u 8 opština pre 3 nedelje, ta lista je proglasila pobjedu i u Klokotu, odnosno Partešu. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Prema prvim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, ali i Srpske liste, najviše glasova u opštini Klokot osvojio je kandidat pomenute liste Božidar Dejanović. Takođe, po istim podacima, najviše glasova u opštini Parteš osvojio je kandidat Srpske liste Dragan Petković. Inače, Centralna izborna komisija je saopštila da je na Kosovu i Metohiji na ponovljenim izborima glasalo gotovo 40% upisanih birača. Najveća izlaznost bila je u dve opštine sa srpskom većinom, u Partešu nešto preko 50% i u Klokotu skoro 55% od upisanih birača. Veće nepravilnosti nisu zabeležene, a nevladina organizacija Demokratija u akciji je prijavila nepravilnosti tokom glasanja u albanskim sredinama. Kosovska policija je takođe saopštila da je izborni dan protekao mirno i da nije bilo incidenata. Recimo i to da ukoliko ne bude velikih promjena što se tiče rezultata glasanja, Srpska lista će imati gradonačelnike i većinu odbornika u svih 10 opština sa srpskom većinom.
U sredinama sa većinski albanskim stanovništvom u drugom krugu lokalnih izbora, Alijansa za budućnost Kosova je osvojila 5 mesta gradonačelnika, pokazuju rezultati objavljeni na web stranici Centralne izborne komisije Kosova. Po 3 gradonačelnika imaće pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova.
A pitanje Kosova i Metohije do pre nekoliko meseci moglo je da bude i kamen spoticanja u odnosima Srbije i Makedonije. Letos je naime Skoplje najavilo mogućnost podrške Kosovu za članstvo u UNESCO, ali je Priština umeđu vremenu odustala od te kandidature, pa bilateralni odnosi Beograda i Skoplja sada su, čini se, mnogo bolji. Da li je zaista tako? Biće poznato i nakon prve posete premijera Makedonije Zorana Zaeva Srbiji, koju započinje popodne. U naredna 2 dana očekuju se razgovori sa premijerkom i predsjednikom Srbije. O tome koliko se u Skoplju posvećuje pažnja poseti Zaeva Beogradu, za Vesti u 9 javlja kolega iz makedonskog lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Sigurno da se posvećuje pažnja poseti makedonskog premijera Beogradu u kontekstu jačanja regionalne saradnje. Makedonski premijer u poslednjih dana ima intenzivnu komunikaciju sa susednim zemljama. Dogovor oko održavanja zajedničke sednice srpske i makedonske vlade biće jedna od važnijih tema posete makedonskog premijera Zorana Zaeva, koja danas kasno popodne počinje u Beogradu. Poseta Zaeva inače bila je dogovorena krajem avgusta ove godine na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Draču. Prema očekivanjima, ona treba da da novi impuls saradnji dveju zemalja na njihovom evropskom putu. Posle mini političko-diplomatske krize u odnosima oko tvrdnji oficijalnog Beograda, da Skoplje sprovodi obaveštajne aktivnosti prema srpskoj ambasadorki Dušanki Divjak, bilo je dogovoreno da se saradnja nastavi, a svi problemi da se rešavaju sa dijalogom u jednoj relaksiranoj atmosferi, jer Kosovo ove godine neće podneti zahtev za prijem UNESCO, pa Makedonija ne mora objašnjavati kako će glasati. Možda će makedonski premijer na marginama susreta biti pitan šta znači pismo Srpske pravoslavne crkve da prizna autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. To pismo inače uputio je sinod Makedonske pravoslavne crkve, a to je prvi saopštio strumički mitropolit Naum, dobar prijatelj makedonskog premijera.
Doktorand na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Mitko Arnaudov podsjeća za Vesti u 9 da između Beograda i Skoplja ima nerešenih pitanja, koja su usledila nakon parlamentarnih izbora u Makedoniji i predsjedničkih u Srbiji.
Afere sa prisustvom pripadnika službe bezbednosti u makedonskom sobranju. Nakon ovog posljednjeg neslaganja oko akcije makedonske tajne službe, gde nije utvrđeno da li zaista jesu prisluškivali osoblje srpske diplomatskog predstavništva u Skoplju, i sama aktualizacija tih pitanja u poslednjem periodu, koje su trajala po 2-3 dana, pa posle odjednom su bilo brzo zatvorene i rešavane, ukazuje da to ne može tako prirodno i prvnim tokom da ide, da se tako zatvore ta pitanja. Vjerojatno morati ponovo da se pregovara, mora pre svega politička elita da ponovo ugrade to obostrano međusobno poverenje, da bi se ušlo u suštinski proces razvijenja boljih odnosa, pre svega na ekonomskom, a svako i na političkom planu. Taj proces svako će trajati malo duže, nije moguće da takva ozbiljna pitanja koja su se čak ticala i bezbednosti, da se zatvore u jednom telefonskom razgovoru kako su imali pre par meseci predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i makedonski premijer Zoran Zaev. Neophodno je više vremena da bi se te odnose stabilizovali i da bi išli uzlaznom putanju.
Makedonski premijer u Beograd dolazi posle razgovora sa evropskim komesarom Johannesom Hanom.
A evropski put Srbije ponovo je bio tema razgovora svetskih novinara sa zvaničnicima naše zemlje. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je u intervju za Financial Times da od Srbije ne bi trebalo tražiti da bira između Zapada i Rusije. List navodi da je Brnabićeva insistirala na tome da veze Srbije sa Moskvom nisu prepreka njenoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabićeva je u intervju kazala da integracija u Evropsku uniju ostaje glavni spoljno-politički cilj.
Slušate Vesti u 9. Za manje od 2 sata počinju radovi na izgradnji bloka B3 u termoelektrani Kostolac. Novi blok snage 350 MW, najveća investicija u domaćem energetskom sektoru i prvo veliko energetsko postrojenje koje Srbija gradi u saradnji sa Kinom. Za Vesti u 9 javlja Novica Savić.
Polaganjem kamena temeljca danas će u termoelektrani Kostolac B, odnosno termoelektrani Drvno, biti obeležen početak radova na izgradnji novog termoenergetskog bloka B3. O ovoj svečanosti prisustvovaće Ana Brnabić, predsjednik vlade Srbije, zatim Liman Chang, ambasador Narodne republike Kine, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike Srbije, Milorad Grčić, vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije i predstavnici kompanije SMEK. Inače, budući blok B3 trebalo bi da bude snage 350 MW. Koliko je to u stvari, najbolje govori podatak da je termoelektrana Drvno, dakle Kostolac B, snage 700 MW. Tako da je ovo polovina snage već postojeće termoelektrane. Srbija na neki način nastavlja tamo gde je stala 1989. godine, jer je upravo termoelektrana Drvno poslednji veliki energetski objekat napravljen u Srbiji. Blok B3 je, dakle, posle skoro više od 3 decenije najveći energetski objekat u Srbiji, koji bi trebalo da doprinese poboljšanju snabdevanja električnom energijom potrošača, stabilnijem sistemu, ali naravno i povećanju kilovat časova.
I vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milovan Grčić kaže da će, zahvaljujući novom bloku, Srbija imati stabilniji elektroenergetski sistem.
Srbija raste, potrošnja, konzum i u domaćinstvima i industriji, što je mnogo važnije u Srbiji, Bogu hvala, iz godine u godinu se povećava i nama su neophodni novi proizvodni kapaciteti. Novi blok od 350 MW je 5% uvećanje u odnosu na sadašnje instalisane kapacitete. Zato je današnji dan veoma važan i konačno posle četvrt veka počinjemo gradnju novog termobloka u Srbiji.
Rok za završetak radova je 4 godine. U ovom delu vesti i informacija da će, po svemu sudeći, kako piše Blic, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja je na snazi već nekoliko godina, najverovatnije biti produžena i na celu 2018. Blic, pozivajući se na izvore u vladi Srbije, piše da će od 1. januara biti povećane plate u javnoj upravi i brojnim državnim institucijama, ali će restriktivne mere u oblasti zapošljavanja i dalje biti na snazi. Prema saznanjima Blica, konačna odluka biće doneta krajem decembra.
9:10, ovo su vesti u 9. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe nije podnao ostavku koju su mnogi u zemlji očekivali, što znači da će protiv njega uskoro biti pokrenuta najavljena procedura opoziva. Sednica parlamenta zakazana je za sutra. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U obraćanju naciji na državnoj televiziji 93-godišnji Robert Mugabe pozvao je zemlju na jedinstvo, ali i najavio da će predsjedavati kongresu svoje partije narednog meseca iako je smenjen s te funkcije nekoliko sati ranije. Prihvatio je kritike koje je uputila partija, vojska i javnost, ali i naglasio potrebu da se zemlja vrati u normalno stanje. Pregovori između konzervativaca Angele Merkel, liberala i zelenih o formiranju nemačke koalicione vlade su propali. To je novinarima saopštio šef liberala Christian Lindner s obrazloženjem da su razlike bile prevelike. Odluka te stranke znači da će nemačka kancelarka morati ili da formira manjinsku vladu ili da organizuje nove izbore. Merkelova je najavila da će se sresti s nemačkim predsjednikom i objasniti mu novonastalu situaciju. Najozloglašeniji masovni ubica Charles Manson, lider sekte koji je tokom 60. godina prošlog veka upravljao ubistvima koje su počinili sledbenici njegove porodice, umro je u 83. godini, objavili su zvaničnici zatvora u Kaliforniji u kojem je izdržavao kaznu. Guru ubica s kukastim krstom i stetoviranim na čelu smatrao je sebe reinkarnacijom Hrista, podstakao je sledbenike na niz ubistava da bi izazvao rasni rat crnaca i belaca u kojem bi po Mansonu pobedio ili belci. Jedan od najpoznatijih kriminalaca u Americi u zatvoru je proveo više od 40 godina. Na predsjedničkim izborima u Čileu vodi konzervativac milijarder Sebastian Pinjera koji će se najverovatnije u drugom krugu izbora u decembru suočiti s protiv kandidatom levog centra Alejandrom Giljerom. Pinjera, koji je bio predsjednik od 2010. do 2014. godine, u kampanji je ukazao na loše rezultate prethodne vlade, koje se vremenski poklopilo s ekonomskim sunovratom u zemlji koja je glavni izvoznik bakra.
Obeležava se Svetski dan deteta. Iako su deca naša briga tokom cele godine, potrebno je svakodnevno ukazivati na prava deteta i kako da ih zaštitimo, pogotovo zbog poslednjih dana alarmantnih podataka o tome koliko je prisutno vršnjačko nasilje. Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović kaže da su od ukupnog broja pritužbi trećina odnosi na nasilje nad decom, odnosno vršnjačko nasilje.
Šta je to ono što mi vidimo da su problemi kada imamo problem vršnjačkog nasilja među decom? Između ostalog su što ne prepoznajemo na vreme prve signale nasilja među decom. Znači jednostavno tek kada eskalira, kada imamo ovakve nemile situacije koje vidimo, onda se društvo zapita šta se to desilo, zbog čega imamo nasilje među decom. Često su problemi međusobne nesaradnje, nekomunikacije razrednih sistema. Znači imamo da saznanja, ako imamo znači saznanje u obrazovnom sistemu, prve pojavne oblike nasilja koje imamo, znači treba da uključimo sve aktere u sistemu. Znači svako da blagovremeno reaguje i onda možemo očekivati da u takvim situacijama imamo smanjeno nasilje među decom.
Podaci pokazuju da se 98% nasilja nad decom dogodi u biološkoj porodici.
Za 40 minuta poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad raspravom o više od 500 amandmana podnetih na set medicinskih zakona. Na posebnoj i popodnevnoj sednici poslanicima će se obratiti predsjednica Saveta Federacije Federalne Skupštine Rusije Valentina Matvijenko.
9:14. Srpska akademija nauka i umetnosti svečano obeležava svoj dan. Akademija je osnovana donošenjem osnovnog zakona Kraljevsko-srpske akademije. Kralj Milan Obrenović je za prvog predsjednika imenovao Josipa Pančića. Detaljnije Vladimir Čudović.
Od 1841. godine Srbi imaju najvišu nacionalnu, naučnu i umetničku ustanovu. Društvo srpske slovesnosti, pa Srpsko učeno društvo, prethodnice su Srpske kraljevske akademije iz 1886. godine, koja 1947. postaje Srpska akademija nauka, da bi 1960. dobila svoj sadašnji naziv. Trenutno SANU ima 134 člana, 98 redovnih i 36 dopisnih, 6 odeljenja, 8 instituta, 2 ogranka i 1 centar za naučno-istraživački rad. Srpski akademici će danas prisustvovati svečanosti o kojoj govori generalni sekretar SANU, akademik Marko Anđelković.
Ova svečana akademija, normalno, koja će imati svoj umetnički deo, obraćanje predsjednika akademije, obraćanje nekog od gostiju koji će, ako dođu, mi imamo tako protokolarnu listu u kome pozivamo pozive. Ko se odazove, dobro je došao, ko se ne odazove, odazvaće se sledeći put, nadam se. I tako da će to, pošto se ne radi o jubilarnoj godini kao prošloj, to će svakog slučaja biti nešto skromnijeg obima.
Narednoj godišnjici prisustovaće i novi srpski akademici, jer će se do tada završiti izborna skupština SANU, na kojoj će kandidati sa najvećim brojem glasova postati novi članovi najviše nacionalne naučne i umetničke institucije u Srbiji.
U danu pred nama, nakon evroligaških poraza, Crvena zvezda pokušava da nastavi pobednički niz u ABA ligi. O tome i velikom uspehu našeg džudiste Snežana Pantović.
Srpski džudista Aleksandar Kukolj osvojio je sinoć zlatnu medalju na Grand Prixu u Hagu u Holandiji i na taj način postigao još jedan zapažen uspeh s obzirom na to da je bio zlatan i na prvenstvu Evrope. On je u finalu u kategoriji do 90 kg pobedio ruskog džudistu Magomeda Magomedova. Bugarin Grigor Dimitrov osvojio je titulu na završnom Mastersu u Londonu, pošto je u finalu bio bolji od Davida Kofana sa 2-1 po setovima 7-5, 4-6, 6-3. ABA liga danas od 18 časova, košarkaši Crvene zvezde gostuju timu Zadra. Juče i gokeja Cibona 63-57. Juče su odigrane i tri poslednje utakmice 17. kola fudbalske Superlige Srbije. Javor Partizan 0-2, Spartak Subotica Borac 3-1 i Zemun Mačva 1-0. Krilni fudbaler Partizana Marko Janković pozvao je navijače da napune stadion u Humskoj u četvrtak u ključnom duelu Lige Evrope protiv švajcarskog Young Boysa, ali da se prethodno danas odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Koga je umirila, a koga iznenadila odluka glavnog odbora SNS-a da se ne ide na vanredne parlamentarne izbore? Da li je konačno stavljena tačka na tu priču? Gosti Talasanja su politički analitičar Branko Radun i profesori Milan Jovanović i Zoran Stojiljković. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu i u Nišu su 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku minus 7, u Sjenici 3 stepena ispod nule. Danas prepodne oblačno sa padavinama, popodne razvedravanje. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U Beogradu i okolini u prepodnevnim satima umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni. U Srbiji u jutarnjim satima ponegde sa kratkotrajnom maglom. Prepodne umereno i do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 5 do 10 stepeni.
Podacima o vremenu završavamo današnje izdanje Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordan Eror, Mišo Milanov, Vojin Šarčević, Vladimir Mihajlović. Moje ime je Marko Milojević. Hvala vam na pažnji i prijatno. Do slušanja.